Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, όλα τα καλά τέλος πάντων. Καλώς ορίσατε, 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα, σήμερα Δευτέρα 30 Μαρτίου, η ώρα είναι 3 και 11 και η εκπομπή είναι σε διάδραση. Μπορεί σήμερα η εβδομάδα να ξεκίνησε με μια πολύ όμορφη ανοιξιάτικη ημέρα, αλλά μην σας ξεγελά αυτό. Έχουμε μια νέα κακοκαιρία που έρχεται. Έρχεται με ένταση, έρχεται με βροχές, με ανέμους μέχρι 9 μποφόρ και με προειδοποιήσεις που δεν είναι για να τις αγνοούμε. Την ίδια ώρα όμως, ενώ κάτω στη γη μέτραμε μποφόρ, μέτραμε καταιγίδες, η Ελλάδα κοιτάζει και λίγο πιο ψηλά, κυριολεκτικά, με τους νανοδορυφόρους Ερμής του ΕΚΠΑ, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν πριν από λίγο κυριολεκτικά στο διάστημα. Είναι νανοδορυφόροι made in Greece, κατασκευάστηκαν από το τμήμα αεροδιαστημικής του ΕΚΠΑ. Από την άλλη, έχουμε τον άλλο νανοδορυφόρο PIXSAT από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και αυτός παίρνει θέση στο διαστημικό χάρτη από φοιτητές αυτή τη φορά, προπτυχιακούς φοιτητές. Φαίνεται λοιπόν ότι κάτι αλλάζει, δηλαδή δεν μιλάμε πια μόνο για ιδέες ή θεωρία, μιλάμε για ελληνική τεχνολογία που φεύγει από τη γη. ζούμε εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ακούσατε και το δελτίο ειδήσεων. Λίγο νωρίτερα είχαμε μια νέα προειδοποίηση προς το Ιράν από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι αν δεν υπάρχει συμφωνία θα ανατινάξουμε τα πάντα. Αύριο συνεδριάζουν οι Υπουργοί Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ψάχνοντας τι άλλο μια κοινή απάντηση για άλλη μια φορά πριν η ενεργειακή πίεση γίνει ξανά κρίση. Γιατί το έχουμε δει το έργο και κανείς δεν θέλει επανάληψη. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και η μνήμη 2 αιώνες από την έξοδο του Μεσολογγίου, μία ιστορία που δεν είναι απλώς επέτειος, είναι υπενθύμηση του τι σημαίνει να φτάνεις στα όρια σου και να μην κάνεις πίσω. Κυρίες και κύριοι, με αυτά τα θέματα λίγο πολύ θα ασχοληθούμε σήμερα στην εκπομπή. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Μείνετε μαζί μας.
Earth News Radio 105,8. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night.
I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots.
Κάπου εδώ πάμε να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Από την καθημερινότητα πάμε λίγο πιο ψηλά κυριολεκτικά. Γιατί ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ετοιμάζεται να γράψει τη δική του ιστορία στο διάστημα. Με έναν νανοδορυφόρο που σας έλεγα και νωρίτερα στον πρόλογο, που δεν είναι προϊόν κάποιας πολυεθνικής ή διαστημικής υπηρεσίας, αλλά δουλειά φοιτητών, προπτυχιακών φοιτητών. Μιλάμε για παιδιά που αντί για καφέτες, που δεν είναι κακό εννοείται και αυτό, αλλά θέλω να πω που έκαναν ξενύχτια τα παιδιά αυτά για να στείλουν ένα σήμα. Ένα σήμα 500 χιλιόμετρα πάνω από την γη. Αυτό είναι το εντυπωσιακό, δηλαδή ναι μεν φτιάξαμε έναν δορυφόρο. Αργά ή γρήγορα φαντάζομαι αυτό θα γινότανε. Εδώ το εντυπωσιακό είναι και ποιοι τον έφτιαξαν. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κλεωμένη Τσιγάνη. Είναι καθηγητής στο τμήμα φυσικής του Αριστοτελείου. Είναι υπεύθυνος του δικτύου ρομποτικών αστρονομικών σταθμών του Αριστοτελείου. Χαίρετε κύριε Τσιγάνη.
Καλησπέρα σας.
Και μόνο αυτό, γιατί νωρίτερα αναφέρθηκα και στον Ερμής, στην εκτόξευση δηλαδή των τριών νανοδορυφόρων, αλλά εδώ πάμε να κάνουμε μία άλλη κουβέντα. Πάμε να μιλήσουμε για προπτυχιακούς φοιτητές. Πάμε να μιλήσουμε ναι μεν για τεχνολογία, αλλά και για αυτό το κάτι άλλο που υπάρχει από πίσω στη δική σας περίπτωση. Μια γενιά που θέλει να αποδείξει ότι μπορεί. Δεν ξέρω αν το εστερνίζεστε αυτό.
Φυσικά, φυσικά. Αυτή είναι μια σημαντική ίσως διαφορά που έχουμε με κάποιες άλλες προσπάθειες που έγιναν πολύ πετυχημένες επίσης τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα. Αλλά η διαφορά στην περίπτωσή μας είναι, όπως τονίσατε, ότι ο σχεδιασμός, η κατασκευή, όλα τα στάδια παραγωγής ελέγχου κλπ. Πέρασαν από τα χέρια της ομάδας της φοιτητικής της SpaceDot, που έχει κάποια χρόνια που είναι ενεργή. Είναι διεπιστημονική, να το πούμε, η δυτική ομάδα, με την έννοια ότι είναι φοιτητές από τους ηλεκτρολόγους, μηχανικούς, τους μηχανολόγους, μηχανικούς και τους φυσικούς κυρίως, οι οποίοι έκαναν όλα τα βήματα μέσα από ένα εντατικό training φυσικά που είχαν υποστεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και κατάφεραν μέσα σε 2,5 χρόνια ό,τι θα μπορούσε να έχει καταφέρει και μια μεγάλη εταιρεία. Δηλαδή να κατασκευάσει, να τεστάρει εξ ολοκλήρου και να βάλει πριν από λίγη ώρα σε τροχιά τον πρώτο ανοδορυφόρο του ΑΠΙΦΙΤΑ.
Πριν από λίγη ώρα δηλαδή πραγματοποιήθηκε η εκτόξευση?
Ναι, έγινε στις 2 και 2 λεπτά.
Α,
η εκτόξευση. Και πριν από λίγα λεπτά, στις 3 ακριβώς, έγινε και η αποκόλληση του δορυφόρου από την κυρίως πλατφόρμα. Άρα... δηλαδή ακούσαμε το σήμα Pixat Separation Confirmed. Οπότε, όπως και ο Ερμής παρεμπιπτόντος που αναφέρθηκε πριν, ήδη είναι... επτύση.
Οπότε φαντάζομαι τώρα και εσείς και οι υπόλοιποι καθηγητές και οι φοιτητές, η ομάδα δηλαδή,
ναι, ναι,
που το έκανε όλο αυτό, βρίσκεται κάπου μπροστά σε μία οθόνη και παρακολουθεί.
Είχαμε παρακολουθήσει όλοι σε ζωντανή μετάδοση το γεγονός στην αίθουσα διαλέξεων του αστεροσκοπίου του ΑΠΙΘΙΤΑ εδώ, στο κέντρο του Πανεπιστημίου. Και τώρα οι καλεσμένοι, ας το πούμε, αποχώρησαν προκειμένου η ομάδα να μπει στο δωμάτιο επιχειρήσεων για να περιμένει ανά πάσα στιγμή ή αργότερα ή το βράδυ, να ακούσει το πρώτο ραδιοφωνικό σήμα της κεραίας του Pixat για να δούμε ότι όλα πήγαν καλά, είναι ζωντανός και θα ξεκινήσουμε τα operations.
Ωραία, πάμε να το εξηγήσουμε λίγο και στους ακροατές, να δούμε τι ακριβώς πήγατε και κάνατε, δηλαδή γιατί μας αφορά ο Pixat, τι είναι αυτό που ήθελε να πετύχει.
Κοιτάξτε, πρώτα ο Pixat είναι μαζί με τον Ερμή και άλλους, κομμάτι αυτού του προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση, από το Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση συγκεκριμένα. Τα χρήματα δόθηκαν στην ΙΖΑ προκειμένου να, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, να εγκριθούν κάποιες αποστολές νανοδορυφόρων. Μία από αυτές ήταν και ο Pixat. Τώρα, η ιδιαιτερότητα του Pixat είναι ότι είναι μικρός, ίσως ο μικρότερος από όλους τους νανοδορυφόρους που πετάνε. Είναι 30x10x10, να φανταστείτε, μερικά κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του, όπως λέγεται, είναι ένα λέιζερ, το οποίο είναι ειδικό για να προσπαθήσει να επιτύχει επικοινωνία με κάποιον σταθμό στο έδαφος. Συγκεκριμένα, όταν ένα λέιζερ μας στοχεύει, ο δέκτης, να το πούμε έτσι, είναι ένα τηλεσκόπιο που απλά έχει επιπλέον εξοπλισμό προκειμένου να λάβει και να αποκωδικοποιήσει το λέιζερ σήμα. Αυτό είναι η πρώτη, αν θέλετε, προσπάθεια εδώ τουλάχιστον σε εμάς και από τις πρώτες προσπάθειες πανευρωπαϊκά για οπτικές επικοινωνίες.
Άρα μιλάμε.
Όπως ίσως γνωρίζετε, στο μέλλον οι επικοινωνίες δεν θα είναι πια ραδιοφωνικές, δεν θα βασίζονται σε ραδιοφωνικά μηχανήματα, αλλά θα γίνονται στοχευμένα με δέσμες λέιζερ που θα στοχεύουν επίγειους σταθμούς, στο υπέρυθρο βέβαια, και με πολύ μικρή ένταση, προκειμένου να μπορούν να κουβαλάνε πολύ περισσότερα δεδομένα, πολύ πιο γρήγορα, δηλαδή πάνω από 10 μέχρι και 100 Gbps, και χωρίς παρεμβολές.
Άρα, μετάδοση δεδομένων
μέσω
δέσμης
λέιζερ,
για να δούμε το μάθα καλά,
σωστά,
με φοβερές ταχύτητες, μέχρι και
με
100
μεγάλες ταχύτητες. Εμείς τώρα θα κάνουμε δοκιμαστικό στα 100 Mbps, γιατί είναι ένας μικρός δορυφόρος με ένα μικρό λέιζερ. Αλλά αυτό που πρέπει να τεστάρουμε και να λύσουμε είναι το αν σε τόσο μικρή πλατφόρμα όσο ένας νανοδορυφόρος, και άρα εύκολο να παραχθεί σε βιομηχανική κλίμακα και φθηνό, εάν είναι εφικτό να μπορέσει να γίνει με ακρίβεια επικοινωνία με κάποιον σταθμό εδάφους υπό διάφορες προϋποθέσεις, σε διάφορες χρονικές στιγμές, με διάφορες συνθήκες κλπ. Οπότε τα πειράματα που θα γίνουν στους επόμενους μήνες αφορούν σε ένα τύπο, αν θέλετε, validation, πιστοποίηση ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει και είναι εφικτό και μπορεί να γίνει σε μια ενδιαφέρουσα οικονομική κλίμακα.
Άρα δεν σταματάει εδώ, δεν είπαμε το...
Όχι, όχι, για μας τώρα
φυσικά
αρχίζει.
Η έρευνα τώρα αρχίζει.
Τώρα αρχίζει το πείραμα.
Πάμε και λίγο στο κομμάτι των φοιτητών, των ανθρώπων δηλαδή που δούλεψαν πάνω σε αυτό μαζί με εσάς τους καθηγητές τους.
Ναι, ναι.
2,5 χρόνια νομίζω είπατε νωρίτερα, πριν 2,5 χρόνια ξεκίνησε,
κοίτα, η ομάδα
όλο αυτό.
Αυτή, η SpaceDot όπως ονομάζεται, είναι και λίγο παλιότεροι. Τα παιδιά αυτά άρχισαν να δουλεύουν με τον συνάδελφο τον κύριο Χαλκιδιάδη Χατζόπουλο στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών περισσότερα χρόνια πριν και ξεκίνησαν να ενδιαφέρονται για την κατασκευή δορυφόρων. Συμμετείχαν σε ένα προηγούμενο πρόγραμμα της ΙΖΑ, το λεγόμενο Fly Your Satellite, από το οποίο έμαθαν πάρα πολλά για τις διαδικασίες και το τι χρειάζεται να γίνει προκειμένου να φτάσει κάτι από το σχεδιασμό μέχρι την εκτόξευση. Και το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι για κάποια χρόνια, εδώ και κάποια χρόνια, κάνουν ένα, ας το πούμε, self-training, δηλαδή η γενιά των φοιτητών που θα αποχωρήσει αναλαμβάνει να κάνει mentoring σε αυτούς που μπαίνουν.
Που μπαίνουν, ναι.
Και έτσι διατηρείται ένας ικανός αριθμός φοιτητών που έχουν τις ικανότητες και τη γνώση για να το κάνουν. Αυτό σημαίνει και για μας μια, ας το πούμε, μεγαλύτερη άνεση, με την έννοια ότι μπορούσαμε, είχαμε το χρονικό περιθώριο και τη δυνατότητα να σκεφτούμε ενδιαφέρουσες αποστολές, ενδιαφέροντα concepts, τα οποία μπορούμε να τα προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, γιατί είχαμε μια αυτοπεποίθηση ότι με αυτήν την ομάδα από πίσω μας
θα
μπορέσουμε να κάνουμε μια επιτυχημένη προσπάθεια. Και όντως έτσι έγινε.
Και τώρα αυτό δεν είναι κάτι απλό, φαντάζομαι. Εδώ, εγώ το φαντάζομαι σαν μια κανονική δουλειά επίπεδου εταιρείας μεγάλης.
Είναι. Και οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος ήταν οι ίδιες με όλους τους υπόλοιπους παίκτες σε αυτό το πρόγραμμα. Γιατί στο ίδιο πρόγραμμα συμμετείχαν και το ΕΚΠΑ, συμμετείχαν και εταιρείες όμως, όπως η Planet Ελλάς, άλλες εταιρείες οι οποίες είχαν αναλάβει παρόμοια έργα. Και οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος προς το τεχνικό επίπεδο και το επιχειρησιακό ήταν οι ίδιες από όλους. Δεν κάνανε κάποιο σκόντο για μας, άρα έπρεπε και εμείς να συμπεριφερθούμε και τα παιδιά όπως μια εταιρεία.
Άρα δεν ήταν και λίγο επίσης όρης, ας πούμε, αν θέλετε να το βάλουμε εντός εισαγωγικών, έτσι. Δηλαδή, φαντάζομαι σε επίπεδο υποδομών, εγώ θα βάλω στην κουβέντα μας.
Όχι μόνο υποδομών, και επίπεδο budget και τρόπο διαχείρισης. Αυτό, πολλά,
αυτό. Πολλά είναι, ναι. Απλά λέω, ας το ξεκινήσω από κάπου.
Ναι, ναι.
Άρα
ναι.
Εδώ φαντάζομαι ότι και τα παιδιά τα ίδια νιώθουν ότι κάνανε και ένα βήμα παραπάνω σε σχέση με τον υπόλοιπο ανταγωνισμό εντός εισαγωγικών.
Και μπορώ να σας πω και ότι και η υπηρεσία, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος το εκτιμά ως τέτοιο. Δηλαδή βλέπουν ότι έγινε, όχι απλά υπερβάλαμε αυτό, ήταν πέραν του αναμενωμένου σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού. Ξέρετε, κάθε αποστολή έχει διάφορα στάδια, από τον αρχικό σχεδιασμό, στην έγκριση του σχεδιασμού, στην στο assembly, ας πούμε, του reform, μετά στα test, έχει 5-6 φάσεις. Σε κάθε φάση το αποτέλεσμα ήταν πάντα πέραν των προσδοκιών και η εκτίμηση, νομίζω, που δώσαμε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος ως ομάδα, ως τμήμα, ως πανεπιστήμιο, ήταν εξαιρετική.
Υπήρχαν στιγμές που είπανε τα παιδιά δεν βγαίνει, ξέρω εγώ, κάτι πρέπει κάπως...
Πολλές.
Φυσιολογικό είναι αυτό.
Ξέρετε, δεν μπορείτε να εκτιμήσετε, λογικό είναι, ούτε εμείς μπορούσαμε να εκτιμήσουμε μέχρι πριν από λίγο την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος και την πληθώρα των τεχνικών εμποδίων που μπορούν να εμφανιστούν. Αλλά ευτυχώς γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία πρακτικά είχε αναλάβει το ρόλο του να μας κουτσάρει κιόλας. Δεν ήταν απλά ελεγκτικός μηχανισμός, δηλαδή προφανώς ήταν ελεγκτικός μηχανισμός με την έννοια ότι αν έβλεπε ότι κάνουμε ό,τι να είναι, απλά θα κόβε το πρόγραμμα και τελειώναμε. Το ίδιο ισχύει για όλους, αλλά απ' την άλλη προφανώς ήθελαν τα εγχειρήματα αυτά να πετύχουν και βοηθούσαν όσο μπορούσαν ώστε να λυθούν τα προβλήματα. Το ίδιο θα πρέπει να πω ότι συνέβαινε και για τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής, οι οποίοι δεν ήταν απλά οι χρηματοδότες, έχοντας άμεσο ένομο συμφέρον όλα να πάνε καλά και να μεταφερθεί τεχνογνωσία στη χώρα, βοηθούσαν όσο μπορούσαν ώστε να επιληθούν όλα τα προβλήματα που συναντήσαμε.
Και καταλαβαίνω τώρα, τι λέμε συχνά στην Ελλάδα, ότι οι νέοι δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες ή ευκαιρίες πολλές. Αυτό το project, για μένα τουλάχιστον, αυτό το διαψεύδει, δηλαδή φαίνεται ότι ανοίγει ένας άλλος κύκλος.
Κοιτάξτε, οι ευκαιρίες πάντα είναι σπάνιες, είναι αλήθεια αυτό. Υπήρξαν τώρα λίγες περισσότερες, αλλά όσες εμφανίζονται κάποιος πρέπει να τις πιάσει από τα μαλλιά, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, τώρα τα παιδιά αυτά είχαν από χρόνια αυτό τον καημό, να το πούμε έτσι, να φτιάξουμε έναν δορυφόρο να πετάξει.
Και να αποδείξουν ότι μπορούμε να το
κάνουμε. Και βρέθηκε η ευκαιρία, την πιάσαμε τα μαλλιά και πιστεύω το καταφέραμε.
Και αφού σας ευχαριστήσω για την πολύ ωραία συζήτηση και εννοείται να δώσετε τα συγχαρητήριά μου, τα συγχαρητήριά μας σε όλους τους φοιτητές που συμμετείχαν, πάνω από όλα αυτά που βάλαμε τώρα στη συζήτηση, είναι και κάτι άλλο, είναι και ένα άλλο μήνυμα, ότι υπάρχει δυναμικό, ότι υπάρχει αυτό που μπορεί να δώσει την όθηση. Μιλάω για τα ίδια τα παιδιά, για τους ίδιους φοιτητές μας, για τα πανεπιστήμια μέσα, για τη δουλειά που γίνεται, γιατί άμα δεν γινόταν και δουλειά.
Υπάρχει δυναμικό, υπάρχει πλούσιο δυναμικό, περιμένει τις ευκαιρίες να του δοθούν, Αλήθεια είναι ότι μερικές φορές χρειάζεται παραπάνω σπρώξιμο, αλλά νομίζω ότι θα δικούσαμε πάρα πολύ και τα πανεπιστήμια και τη χώρα αν λέγαμε ότι όχι, είμαστε σε ένα μέτριο level και δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Αποδεικνύουμε ότι μπορούμε.
Ό,τι μπορείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το μεταφέρατε και σε εμάς όλο αυτό που νιώσατε κι εσείς. Και πάντα επιτυχίες. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Κλεωμένης Τσιγάνης, καθηγητής στο τμήμα φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Caught somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πέντε λεπτά μετά τις και μισή, εκπομπή σε διάδραση και πάλι, δεύτερο μέρος, και πάμε να δούμε πώς κινούνται οι αγορές μέσα σε αυτό το κλίμα, με τη νέα προειδοποίηση του Τραμπ προς το Ιράν, με το Ιράν να απορρίπτει την πλειονότητα των προτάσεων. Παντελής Μάνος, οικονομικός μας συντάκτης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε μικρές μεταβολές στους δείκτες των χρηματιστηριακών αγορών σήμερα που αναζητούν νέες ισορροπίες μετά από μια σημαντική, μεγάλη θα λέγαμε, πτώση σε μηνιαία βάση, αφού οι απώλειες για τους δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται από 8 έως και 12%. Αυτό είναι το εύρος των απώλειών των δείκτων σε όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. 7,24% η μηνιαία πτώση για τον FTSE 100 στο Λονδίνο, 11,62% οι απώλειες στη Φραγκφούρτη, 10% στο Παρίσι, 8% στη Μαδρίτη, 7,98% και στην Ιταλία, 11,66% οι μηνιαίες απώλειες εδώ στο ελληνικό χρηματιστήριο, που σήμερα πραγματικά παλεύει να κρατήσει το επίπεδο των 2.000 μονάδων, δηλαδή να κρατήσει το 2 μπροστά ο γενικός δείκτης. Είναι στις 2.003 μονάδες αυτή τη στιγμή ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο. Κατά τα άλλα, οι ημερήσιες μεταβολές είναι μικρή άνοδο, 0,2% στη Φραγκφούρτη, 0,26% στο Παρίσι, 0,94% έχουμε άνοδο στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Ανωδικά όμως κινούνται παράλληλα και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά και τα $115 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή έχει μία άνοδο 2,20% και είναι στα $115,03 το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου.
Το μοράλι κανονικό σημειώνει.
Είναι υψηλές τιμές, υψηλότατες τιμές, και αυτό δημιουργεί φόβους για πληθωριστικές ανησυχίες και στην Ευρώπη, αλλά γενικότερα στην παγκόσμια οικονομία, διότι θα δημιουργηθεί, όπως φαίνεται, ένα έλλειμμα προσφοράς, με αποτέλεσμα, έχει ήδη δημιουργηθεί δηλαδή αυτό το έλλειμμα προσφοράς στα προϊόντα ενέργειας, γι' αυτό βλέπουμε και αυτές τις υψηλές, και το αμερικανικό αργό ξεπέρασε και αυτό τα $100, $101,37 το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης, και αυτό δημιουργεί, όπως είπαμε, πληθωριστικές προσδοκίες πλέον, και πάνω σε αυτό το κλίμα κινήθηκαν και οι δηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας σήμερα, που είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Φρανσουά Βιλερουά, ο οποίος είπε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι έτοιμη να παρέμβει για να συγκρατήσει αυτές τις πληθωριστικές προσδοκίες, άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο για το χρόνο, σχετικά με το χρόνο,
με το
πιθανόν πλέον αυξήσεων επιτοκίων αντί για μειώσεις. Δηλαδή οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί. Δεν υπάρχουν τέτοιες προσδοκίες πλέον. Οι προσδοκίες είναι αντίστροφες. Μήπως έχουμε και αυξήσεις. Το καλύτερο σενάριο θα είναι να παραμείνουν παγωμένα τα επιτόκια σε αυτά τα υψηλά επίπεδα για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.
Earth News Radio 105,8. Song from days of yore.
Υπάρχουν κάποιες στιγμές στην ιστορία που δεν είναι απλώς γεγονότα, είναι σύμβολα, είναι εικόνες που δεν σβήνουν. Μία από αυτές είναι η έξοδος του Μεσολογγίου. Όλες αυτές τις ημέρες το Earth News Radio κάνει ένα πλήρες αφιέρωμα ως φόρο τιμής στο κορυφαίο αυτό ιστορικό γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης, την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. 200 χρόνια μετά αυτή η ιστορία δεν διαβάζεται απλώς σε βιβλία, ξαναζωντανεύει μέσα από σπάνια αδημοσίευτα τεκμήρια που βγαίνουν στο φως για πρώτη φορά σε μια πολύ μεγάλη έκθεση που συνδιοργανώνουν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας. Εδώ δεν μιλάμε για χαρτιά σε προθήκες, έτσι μιλάμε για ντοκουμέντα που κουβαλούν τα πάντα, ανάσα, φόβο, απόφαση, αποχαιρετισμό. Μαζί μας λοιπόν για να τα συζητήσουμε όλα αυτά είναι η κυρία Άννα Κούλη-Κούρδη, είναι η προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και χαίρομαι πολύ που θα κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί. Χαίρετε κυρία Κούλη-Κούρδη.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, αυτά τα τεκμήρια δεν είναι απλώς ιστορία, είναι η απόδειξη ότι οι άνθρωποι αυτοί υπήρξαν με φόβο, με αμφιβολίες, αλλά και με μία απόφαση που σήμερα μοιάζει αδιανόητη. Καταρχάς, να ρωτήσω για πόσα τεκμήρια μιλάμε και το τι σημαίνει αδημοσίευτα τεκμήρια, δηλαδή τι είναι αυτό που είδατε εσείς και που μέχρι τώρα δεν είχε δει το κοινό.
Λοιπόν, μιλάμε για μια έκθεση η οποία περιλαμβάνει 340 τεκμήρια τόσο από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους όσο και από την Εθνική Βιβλιοθήκη και διαρθρώνεται σε 13 ενότητες. Η επιλογή του υλικού ήταν εξαιρετικά δύσκολη, διότι υπάρχει ένας μεγάλος όγκος αρχαιακού υλικού. Μέσα λοιπόν από αυτόν έγινε μια επιλογή αντιπροσωπευτικών τεκμηρίων, με κύριο γνώμονα τόσο το περιεχόμενό τους, όσο και το εικαστικό ενδιαφέρον, και περιλαμβάνει πλούσιο και ποικιλόμορφο αρχαιακό υλικό, έγγραφα, χάρτες, λευκόματα, σχεδιαγράμματα, λιθογραφίες, σφραγίδες, εφημερίδες, πρωτόκολλα και αντικείμενα, έργα και μήλια τέχνης. Κάποια από αυτά είναι προσβάσιμα στο κοινό, ωστόσο μέσα από την αρχαιακή έρευνα που έγινε στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης έρχονται για πρώτη φορά και κάποια τεκμήρια στο φως.
Αυτά ποια είναι?
Λοιπόν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν... να σας πούμε ότι η έκθεση αυτή παρουσιάζει ένα πλήρες αφήγημα για το Μεσολόγγι. Δηλαδή, για πρώτη φορά μία έκθεση καλύπτει το Μεσολόγγι πριν την Επανάσταση, κατά τη διάρκεια των πουλιορκιών του Μεσολογγίου, την καποδιστριακή περίοδο συνεχίζει με τις συνέπειες και την επέκτασή της στον όθωνα και φτάνει μέχρι το σήμερα στον αντίκτυπο που έχει σήμερα και στη συλλογική μνήμη. Μέσα λοιπόν από αυτά τα τεκμήρια παρουσιάζεται στο κοινό η τύχη όλων αυτών των διασωθέντων της εξόδου του Μεσολογγίου που καταλήγουν εχμάλωτοι σε σκλαβοπάζαρα με ένα μεγάλο γεωγραφικό εύρος, οι πρόσφυγες που προκύπτουν από την έξοδο του Μεσολογγίου, παρουσιάζονται τεκμήρια που φαίνονται οι αγωνιώδεις εκκλήσεις, δραματικές εκκλήσεις των ανθρώπων μέσα από το φρούριο του Μεσολογγίου, οι οποίες έχουν ένα δραματικό τόνο και μέσα από αυτά τα έργα μπορεί κανείς να ζήσει τον πόνο, τη λιμοκτονία, την επισητιστική κρίση, την απόγνωση, αλλά και αυτή την ηρωική αυτοθυσία.
Υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο τεκμήριο που εσάς προσωπικά σας συγκλώνησε?
Υπάρχουν πάρα πολλά. Νομίζω ότι ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα ημερολόγια και τα απομνημονεύματα των αγωνιστών που έζησαν τα γεγονότα εκ των έσω. Δηλαδή τα απομνημονεύματα του Κασομούλη, του Αρτέμιου Μίχου, του Σπύρου Μίλιου, διότι περιγράφουν, αφηγούνται, μαρτυρούν τα γεγονότα όπως το έζησαν οι ίδιοι αγωνιστές.
Άρα εκεί βγαίνουν όλα, δηλαδή βγαίνει ο φόβος
ενδεχομένως.
Και αυτό που ήθελα να ρωτήσω, διάβασα ότι μέσα σε αυτές τις στιγμές που ζωντανεύουν μέσα από τα τεκμήρια, που ομολογουμένως φαντάζομαι δηλαδή είναι και συγκινητικές, φέρνουν στο νου και αναφορές για όλα όσα συνέβησαν, διαβάσατε κι εσείς και μπορούμε να δούμε κι εμείς ως κοινό και διάφορα πράγματα, δηλαδή το πώς ας πούμε... έδιναν στα παιδιά τους κάτι για να κοιμηθούν, ετοίμαζαν κάτι, το αφιώνει.
Για ναι, να... στη συγκεκριμένη έκθεση, επειδή δεν έχουμε αρχαιακό υλικό στην κεντρική υπηρεσία που να φαίνεται κάτι τέτοιο, έχουμε τεκμήρια που φαίνεται ότι τρέφονται με γαϊδάρους, καμήλες, αλμυρίκια. φαίνονται ως προς τα παιδιά οι γελεκτίδες, τα οποία ήταν έφηβοι, οι οποίοι φορούσαν ειδικό γυλαίκο και συμμετείχαν στις εχθροπραξίες και στις επιχειρήσεις, στον πετροβολισμό των Οθωμανών. Γυναίκες και παιδιά βοηθούσαν ακόμα και στην οχύρωση του φρουρίου. Ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η υπεράσπιση του μεσολογγίου από θαλάσσες, ο στόλος. Βλέπει κανείς συστηματικές επιστολές του Ανδρέα Μιαούλη, ο οποίος τονίζει ότι πρέπει να σωθεί το προπύργιο της Ελλάδας, γιατί έτσι ονομαζόταν τότε το μεσολόγγι. Ήταν τόσο κομβική η θέση του, που αν οι Οθωμανοί μπορούσαν να το κατακτήσουν, μετά ήταν ανοιχτό το πέρασμα για την Πελοπόννησο, συνεπώς είχε χαθεί η Ελληνική Επανάσταση.
Υπήρξε κάτι που είδατε, που διαβάσατε, που ενδεχομένως δεν ταιριάζει με την εικόνα αυτή που έχουμε μάθει περισσότερο τέλος πάντων στο σχολείο?
Κοιτάξτε, ναι, διαβάζοντας κανείς λοιπόν το υλικό, βλέπει και πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε διδαχθεί στο σχολείο. Υπάρχουν αρκετά έγγραφα με έρηδες και διαφωνίες μεταξύ των Ελλήνων. Υπάρχουν σοβαρά λάθη και παραλήψεις στη διοίκηση, που ίσως αν δεν είχαν γίνει να είχαν διαφορετική τροπή τα γεγονότα. Υπάρχει και η απειθαρχία, η απίσια στρατιωτών, η καταχρήση σε εισιτηρές, σε ταΐνια, σε κάποιες πλασματικές εικόνες στους καταλόγους, προκειμένου κάποιοι στρατηγοί να παίρνουν παραπάνω τρόφιμα ή μισθούς. Υπάρχουν δηλαδή και αυτά τα γεγονότα.
Και άρα μέσα και από αυτά τα γεγονότα που έχουν καταγραφεί στα αρχεία αυτά, ίσως φαίνεται και ο άνθρωπος πίσω από τον ήρωα. Δηλαδή υπάρχουν και αυτά που δείχνουν αυτή τη διάσταση.
Ακριβώς. Και πέρα από το ηρωικό ύφος φαίνεται και η απόγνωση. Ουσιαστικά φαίνεται, παρουσιάζεται η πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ύπαρξης που συνυπάρχει μαζί με την απόγνωση, αλλά και τον ηρωισμό.
Πόσο δύσκολο είναι να διατηρηθούν αυτά τα αρχεία? Μιλάμε για ένα υλικό σχεδόν 200 ετών.
Αυτά φυλάσσονται σε ειδικά αρχαιοστάσια, σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, και μπορώ να πω ότι είναι σε αρκετά καλές συνθήκες. Βέβαια, πριν από κάθε έκθεση, το υλικό αυτό συντηρείται και επιπεδοποιείται σε πολλές περιπτώσεις από το αρμόδιο τμήμα συντήρησης και διατήρησης υλικού που υπάρχει στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αντίστοιχα στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Το υλικό, αρκετά μεγάλο μέρος του υλικού είναι ψηφιοποιημένο, έτσι ώστε να αποφεύγεται η πολλαπλή χρήση και φθορά του από το κοινό. Συνεπώς προστατεύεται και από αυτό, αλλά βέβαια και εκείνη τη εποχή το χαρτί είναι πολύ καλύτερο ποιοτικά από το σημερινό και γι' αυτό και έχει διατηρηθεί και μέχρι σήμερα.
Η φιλελληνική παρουσία στο Μεσολόγγι αναδύεται μέσα από αυτά τα σπάνια αρχεία?
Ναι, φυσικά υπάρχουν δύο ενότητες. Υπάρχει η τέταρτη ενότητα, η οποία είναι αφιερωμένη στο Λόρδο Βίρονα, τη δράση του, τον αντίκτυπο που είχε, δηλαδή με την άφηξη του Λόρδου Βίρονα και με το θάνατό του ενισχύεται ο φιλελληνισμός. Το Μεσολόγγι γίνεται ένα ευρωπαϊκό γεγονός, παίρνει ευρωπαϊκές διαστάσεις. Και υπάρχει και άλλη μια ενότητα αφιερωμένη στους φιλέλληνες, Ελβετούς, Γάλλους, Βρετανούς, ακόμα και από την Αμερική, οι οποίοι με κάθε μέσο προσφέρουν στον αγώνα είτε γιατροί που έρχονται από το εξωτερικό, είτε στην πολιτική, κοινωνική και στρατιωτική ζωή του Μεσολογγίου. Και είναι αρκετά μεγάλος αυτός ο αριθμός.
Και η έκθεση είναι ανοιχτή για το κοινό, έτσι δεν είναι? Αυτή τη στιγμή έγιναν τα εγγένεια.
Ακριβώς, είναι ανοιχτή σε καθημερινή βάση από τις 9.30 μέχρι τις 8. Υπάρχει πλατφόρμα στην Εθνική Βιβλιοθήκη, είναι επισκέψιμη, ήδη έχουν ξεναγήσεις για όλα τα σχολεία της Ελλάδας, τόσο για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και υπάρχουν και απογευματινές ξεναγήσεις για ενήλικες, συλλόγους, ενώσεις κτλ. Και η διάρκεια της θα είναι μέχρι τις 31 Οκτώβρου.
Μέχρι τον Αύγουστο.
Μέχρι τον
Άρα
Αύγουστο.
Υπάρχει χρόνος, εντάξει,
ναι,
για όσους θέλουν
φυσικά
να την επισκεφτούν. Ήθελα να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Mm-hmm. Εσείς που αφού γράζεστε διαφορετικά αυτό το παρελθόν, την ιστορία που πολλές φορές μας βοηθά και να συνεχίσουμε ή αναφερόμαστε σε αυτήν πολλές φορές. Σήμερα, σε μια εποχή που τέλος πάντων είναι πιο ατομική, πιστεύετε ότι τέτοια παραδείγματα, για παράδειγμα, μπορούν να μιλήσουν στους νεότερους? Είναι αυτό εφικτό?
Πιστεύω πως ναι, μπορούν να μιλήσουν, αν και τα τελευταία χρόνια θα έλεγα ότι η νεολαία έχει κάποια απόσταση από την ιστορία. Αλλά σε κάποια ευαισθητοποιημένα παιδιά νομίζω πως ναι, μπορούν να μιλήσουν με σεβασμό προς τα αρχαϊκά τεκμήρια, αρκεί βέβαια οι νέοι άνθρωποι να έρθουν σε επαφή με αρχαία, διότι γενικώς στην Ελλάδα υπάρχει μια έλλειψη καλλιέργειας της αρχαϊκής συνείδησης.
Ναι.
Πολλοί δεν ξέρουν καν τι είναι αρχείο, δεν έχουν πιάσει ποτέ στα χέρια τους αρχαϊκό υλικό. Ναι. Άρα πρέπει πρώτα να καλλιεργηθεί η αρχαϊκή αυτή συνείδηση, να έρθουν σε επαφή με τους αρχαϊκούς φορείς, με το αρχαϊκό υλικό.
Και μετά να καταφέρουν να το θαυμάσουν.
Πρώτα να το γνωρίσουν ακριβώς, να εξοικειωθούν μαζί του και μετά να το θαυμάσουν.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καλλικούρδη, για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, γεια σας.
Ήταν η κυρία Άννα Καλλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαϊκής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους.
Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver.
Τώρα σε σχέση με την τελετή του Αγίου Φωτός, το Πανάγιο Τάφο, το Ισραήλ αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση την Τετάρτη, την τελική απόφαση που έχει σχέση με την παρουσία πιστών. Υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί λόγω ανησυχιών ασφαλείας, είναι πολύ περιορισμένος ο αριθμός των ατόμων που επιτρέπεται να συμμετάσχει στην τελετή. Άλλωστε, όπως μεταφέρουν και οι ανταποκριτές μας, η εικόνα στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ είναι υποτονική, δηλαδή τα καταστήματα είναι κλειστά, υπάρχει αυξημένη αστυνόμευση, ακόμα και η πρόσβαση στο ναό είναι εξαιρετικά περιορισμένη, και λόγω αυτού θα πάρει και η Ελλάδα τις τελικές αποφάσεις από την Τετάρτη και μετά. Σε ό,τι αφορά τη μεταφορά δηλαδή του Αγίου Φωτός από τον Πανάγιο Τάφο προς την Ελλάδα, εξετάζει το Υπουργείο Εξωτερικών όλα τα σενάρια, εξετάζει εναλλακτικά σχέδια με δεδομένο και ότι η αποστολή θα είναι περιορισμένη σε αριθμό ατόμων, όπως είχε συμβεί και στην περίοδο της πανδημίας. Τώρα, μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι και η μεταφορά του μέσω τρίτων χωρών, για παράδειγμα όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία, σε περίπτωση που ένα αέριος χώρος δεν είναι διαθέσιμος. Can you picture this? If you will, a courtyard, an ocean of violet so blue. Animals strike curious poses. They feel the heat between me and you. I just leave me standing alone in a world so cold. Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father, too bold. Maybe I'm just like my mother. Και κάπου εδώ εμείς σας αποχαιρετούμε. Ευχαριστώ για τα πολύ όμορφα μηνύματά σας. Ευχαριστώ τον Θοδωρή, ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο, ευχαριστώ τον Βασίλη. Είναι ενθαρρυντικό αυτό που μου γράφετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλωστε σε δύσκολους καιρούς τι μένει? Να βρισκόμαστε κοντά, να αναγνωρίζουμε τα σημάδια και να έχουμε το νου μας λίγο ο ένας τον άλλον. Ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, ήταν στην ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο και εμείς δίνουμε σκυτάλι σε πολύ λίγο στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού για όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτή την ώρα και βεβαίως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό απόγευμα. Γεια! Alone in a world so cold. Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father, too bold. Maybe I'm just like my mother. She's never satisfied. Why must we scream at each other? This is what it sounds like when doves cry.